Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilarimiz. Efirda har doimgidek Kamina Zafarbek. Sizlar bilan bugun qishda qanday ovqatlanmoq kerak degan mavzuda so'z yuritamiz. O'lkamizda qish. Bu fasl qanchalik chiroyli va fusunkor bo'lmasin, o'ziga yarasha tashvishli tomonlari ham bor. Ya'ni odamlarda tez-tez shamollash, uyquga to'ymaslik, tushkunlik kayfiyati kabi salbiy holatlar namoyon bo'la boshlaydi. Bunga sabab nima? Shifokorlar bu kabi holatlarni ovqatlanish tartibini o'zgartirmaganimiz, ya'ni hamon yozdagidek ovqatlanishni davom ettirayotganligimiz bilan izohlaydilar. Haqiqatan ham shunday. Qish fasli bilan bog'liq ko'pgina muammolarni ovqatlanish tartibiga jiddiy e'tibor bergan holda hal etish mumkin. Aslida, ya'ni bir odamning qish kunlari taomlardan oladigan o'rtacha quvvati 2000 kilokaloriyadan kam bo'lmasligi kerak. Uning bu miqdordan kam bo'lishi esa tanamizning chidamlilik darajasini kamaytiradi. Shuning uchun qish faslida kuchli parhezdan uzoqlashgan ma'qulroq. Chunki bu faslda tanamizga oqsillar ham, uglevodlar ham ko'p miqdorda kerak bo'ladi. Xo'sh, bu kabi zarur moddalarni qayerdan olamiz? Qishda eng ko'p xuruch qiladigan zararli mikroblarga qiron keltiradigan modda tsistein aminokislotasidir. Biz baliq, boshoqli ne'matlar va ko'katlar, soya mahsulotlari, parranda go'shti, pishloq va tvorog kabi mahsulotlardan kerakli miqdordagi tsisteinni olishimiz mumkin. Mutaxassislar shamollashning oldini olish va davo maqsadida tez-tez tovuq sho'rva ichib turishni maslahat beradilar. Shuni unutmangki, qishda immunitet tizimining mustahkamlash muhim ahamiyatga ega. Bu borada sariq rangli meva hamda sabzavotlar, apelsin, mandarin, limon, sabzi, oshqovoq kabi ne'matlar muhim o'rin tutadi. Bu mahsulotlarda viruslarni quruvchi A, Y, C darmon dorilari hamda ularning singishiga yordam beruvchi bioflavonoidlar mavjud. Shuningdek, qish kunlari tez-tez qatiq ichib turish tavsiya etiladi. Chunki qatiq tarkibidagi foydali bakteriyalar ichaklardagi shilliq pardaning viruslarga bardoshligini oshiradi. Dasturxonimizdan tuzlangan karam, namatak damlamasi hamda limonli choyni uzmasligimiz lozim. Bu mahsulotlarda organizmni quvvatlantiruvchi C vitamini mavjud va bu vitamin sog'lom yurishimiz uchun juda zarurdir. Qishda quyoshli kunlar kam bo'lganligi sababli inson tanasidagi mavjud serotonin moddasi kamayib ketadi. Bu moddaga bo'lgan ehtiyojimizni biz yog'li baliq yoki pista va zaytun yog'laridan, shuningdek, banan va shokolad iste'mol qilib olishimiz mumkin. Har kimning salomatligi o'z qo'lida ekanligini unutmaylik. Agar biz tanamizni turli mashqlar bilan chiniqtirib borsak va ovqatlanish tartibiga rioya etib, uning kerakli darmon-dori hamda mikroelementlarga boy bo'lishiga erishsak, har qanday kasallik bizdan yiroq bo'ladi. Mana azizlar, bugun sizlar bilan qishda qanday ovqatlanish kerak degan mavzuda so'z yuritdik. Keyingi safar biz albatta sog'lig'imizga oid yana bir mavzuda to'xtalib o'tamiz. Hozir esa xayr, salomat bo'ling.